Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci emisije Klub 2, izuzetno mi je zadovoljstvo što je naš današnji gost dr. Nebojša Romčević, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i dramski pisac. Nebojša, dobrodošli i osjećajte se kao kod svoje kuće.
Uvijek je tako bilo, pa i danas.
Da li uopšte radio doživljavate kao svoju kuću? Ja, istina, nemam istorijat kompletnog delovanja doktora Nebojše Romčevića i ne mogu da se setim da li ste pisali
službe, ima
koje službe ima i da li ste pisali radiodrame ili...
Pa i upravo je Karolina Neuber izvedena kao radiodrama. A sad da budem iskren, ja mislim da sam nešto više ne mogu da garantujem i ne mogu da stanem iza sopstvenog sećanja. Mislim da je toga bila još nešto. Ali generalno ne mora čovjek da bude iznutra učesnik. Ja sam stvarno verni slušalac Radio Beograda i mislim da je to poslednje ostrvo civilizacije na ovom meni poznatom delu Balkana. I jako navijam za ljude na radiju, jako navijam za teme koje se otvaraju. Jednom rečju, ako vas niko ne bude voleo, dođite meni u zagrlje.
Pomenuli ste Karolinu Neuber. Mi smo kao neposredan povod za naš razgovor uzeli u stvari premijeru, nedavno održanu premijeru, upravo pomenutog komada Karolina Neuber u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Ja bih volela da podsjetimo slušalce kako ste vi došli do Karoline Neuber i zašto ste odlučili da napišete komad o njoj. Reč je o nemačkoj glumici.
Pa, sada kada pokušam da se prisetim, to je recimo sve događalo 94. 5. godine i ne bez žaljenja mogu da primetim da se nalazim u istoj mentalnoj situaciji kao 94. 5. Naime, tada je na Kalemegdanu su bile održavane nekakva posela, nešto je, nekakvo je bilo, nekakav krš koji potpuno ne pripada. I u meni je to izazvalo strahovit gnev i otpor i setio sam se te nekakve priče o nemačkoj glumici, to je Karolini Neuber, koja je pokušavala da to pučko pozorište preobrati u umetničko, u rafinirano i naravno da je na tom putu doživela neuspeh i ličnu tragediju i da su, kako to već biva, ne samo kod nas, dakle, nego i kod Nemaca, nakon njene smrti joj je priznat značaj. Ona je bila ne samo velika glumica, već i saborac, pa može se čak reći i mentor jednom Lessingu, saborac jednom Schlegelu, dakle ljudima koji su u to vreme kada je Nemačka iz nekakvog upravo pučkog dna se civilizovala i kretala putem kojim će ići vekovima potom, zapravo bila jedan od pionira. U tom trenutku je, ne znam, Francuska i francuski klasicizam su bili svetionici, francuski racionalizam, enciklopedizam i tako dalje. I ona je to pokušavala da presadi među svoj narod koji je bio primitivan, koji je bio militantan, koji je bio pijan i od života je očekivao, odnosno tražio samo da ne bude gladan i da može naravno da ubija nekažnjeno. I u tom trenutku, razmišljajući, odnosno gledajući to po selo, ostio sam taj gnev, sam zapravo, sad ovo samom sebi laska, možda čak i nije bilo tako, ali sam zapravo samom sebi zamerio tu moju isključivost i taj elitizam i tu, kako bih rekao, želju da se sruše zidine Kalemegdana u datom trenutku, samo da muzika prestane. I čovjek, naravno, posle izvesnog broja godina, shvati da ni taj elitistički, ni populistički pristup zapravo nisu konačno, ne daju konačne odgovore. U mojoj, toj nekakvoj slici sveta, ipak je taj populizam morao da rodi jednu dekonstrukciju, odnosno destrukciju, pardon, uništenje, militantni duh, dok je elitizam vodio depresiji, autodestrukciji, usamljenosti, osjećanju odbačenosti, osjećanju pripadanja nekakvoj degradiranoj manjini. Tako da može se reći elitizam je put u ličnu nesreću, a populizam u kolektivnu.
Ovaj komad igran je u više pozorišta. Ja sam gledala izvođenje Budvagrada teatra, doduše ovde u Beogradu, gledala sam kikinsku verziju. Nebojša, da li ste pratili izvođenja ovog komada?
Pa, posle izvesnog broja godina i velikog broja premijera, čovek prestane o tome. Mene najviše zanima da li su ljudi koji su u tome učestvovali uživali, da li im je to nešto značilo u životu, naročito glumicama koji su igrali Karolinu Neuber, je to na neki način, što mi je beskreno drago, predstavljalo nekakav iskorak iz onoga što su radile i nekakvu raskrsnicu u njihovom glumačkom životu. Gledao sam, recimo, meni je jedna od najdražih bila Karolina Neuber koju je radila Cetinska akademija glumačka, i to sa svojim divnim, legendarnim profesorom Borom Stjepanovićem, i tu sam predstavu pogledao na onim susretima akademija, ima tome x godina zaista, sve što se desilo, desilo se, kako ja vidim, najmanje pre 10 godina, tako da je i ovo tu negde. To je bila potpuno čarobna predstava. Mene su ta deca potpuno zakucala za sedište, njihov entuzijazam, njihovo razumevanje, kako je to profesor Stjepanović sa njima uspeo, šta je on od njih sve napravio, to je bila, recimo, čudesna. Divna je bila, isto da ne zaboravim, predstavu Sarajevu, Sarajevskom antiratnom teatru. Predstava drugačije koncipirana, to je hrvatski reditelj Robert Raponja režirao, ali bila fenomenalna atmosfera i zapravo svuda gde sam ja gledao Karolinu Neuber, mislim da sam bio u prilici, ono što je bilo lepo, to je osjećanje postignuća kod ansambla i to je ono u čemu želim da uživam. Sam kvalitet predstave mi je posle, kažem, tih mnogo godina postao manje bitan, a mnogo mi je važnije da to što sam ja napisao je nekoga podstaklo na neku autorefleksiju, na nešto dodatno. I mislim da u krajnjoj liniji to može da bude sasvim zadovoljavajuća misija, ne umetnika, nego svakog čoveka.
Kao autor ovog komada Karoline Neuber, ali kao autor mnogih drugih dramskih komada, koje jesu vaša čeda, i sad oni odu, uzmu ih reditelji pod svoje ruke, uzmu ih glumci u svoje ruke, i ne samo Karolinu, gledali ste vi i druga vaša dela. Nebojša, da li ste se ikada našli u situaciji da kažete pa ovi su me iskasapili, ili da niste baš do kraja bili zadovoljni ono što ste videli?
A, tako reći ste rekli moju mantru koja se posle svake predstave desi. Jako teško je u pozorištu očekivati da dobijete ono što ste u svojoj glavi zamislili. Jako teško je čak dobaciti do 60%. I godinama to je bitka koju ja vodim, pošto kod nas je i ti zakoni autorskim pravima, sve to kod nas jako fluidno i čak bi bilo neumesno, iako ne vidim zašto, ali tražiti zaštitu autorskih prava u nekim situacijama. Imate, što bi se reklo, dobrih tumačenja sopstvenih tekstova sa intervencijom na tekstu, ali imate mnogo više ovih drugih. To je najčešće neki izraz nemoći, nerazumevanja, ko zna čega. Meni je uvek jako stalo samo da praizvedba bude najbliža onome što sam ja zamislio, a potom neka bude kako god hoće. Ali makar jedan put da se približi tome. Mnoge moje kolege, ili makar nekoliko mojih kolega, je u tom očajanju se dohvatilo režije.
Da.
Ja znam da piscima nije drago da režiraju. Pisci nisu ljudi koji vole da sede na probama, koji vole da... Ali je to više jedna posledica inata. Nek bude loše, ali će makar biti kako sam ga ja zamislio. Tako da nemate tu pravu opciju. Retko se događa, Dušan Jovanović, slovenačko-srpski pisac, reditelj, je bio takav. Ja se do duše ne sećam da je on sopstvene komade dobro režirao, ali tuđe jeste. Tako da, očigledno, i kada ste pisac / reditelj, niste dve osobe u jednoj, nego ste dve osobe. I verovatno i te dve osobe dolaze u neku vrstu agona i nadgornjavaju se ko je kome važniji i ko ima veća prava. To kada je pozorište u pitanju, kada je televizija u pitanju, tu sam zagovornik potpuno drugačije koncepta, a to je da je pisac izvor i konačni sudija svega. To kod nas još uvijek zvuči kao blasfemija, ali u Srbiji mnoge normalne stvari zvuče kao blasfemija, pa i to. ali kada je televizijski tekst u pitanju, tu sam nepopustljiv i tu hoću ono što je napisano da to bude sprovedeno, boja kostima koju sam napisao da bude sprovedena, glumci koje sam zamislio. To je izvan Srbije, kažem, najnormalnija stvar. Svuda u svetu su ti pisci, ono što se zove izvršni producenti, i oni imaju konačnu reč oko svake stvari. Dakle, ne producenti, ne reditelji, nego izvršni producent / pisac. I to je neka od stvari koje zvuče ovako krajnje revolucionarno, a zapravo je najnormalnija stvar, ovo je koje ja pokušavam da isteram po svaku cenu, čak i po cenu verovatno i ličnih sukoba, kod nas naravno nema profesor, svaki profesionalni sukob je zapravo isključivo lični sukob, ali pokušat ću da i te stvari sprovedem u delo. Ne samo kada je u pitanju ono što ja pišem, nego generalno pozicija scenariste nije da je on, kako bih rekao, neko ko opslužuje neke strukture, on je centar svega, on je taj koji počne od belog papira i on je taj akonto čije grada svi ostali zarade pare ili dobiju posao. Tako da on vrlo dobro mora da zna šta je hteo, dakle mora, nije sad nikome a priori ne pripada ništa, ali ako on zna šta je hteo, to što je on hteo mora biti sprovedeno do poslednjeg, kako bih rekao, do poslednjeg znaka interpunkcije.
Pretpostavljam da se isto odnosi i na filmski scenario kojih čiji ste autor vi više.
Nekada je film u pitanju, tu opet, tu sam fleksibilniji, jer film je ipak autorsko delo reditelja. Tu se ne bih, između filma i televizije ja pravim ogromnu razliku i u mojoj glavi je radio mnogo bliži televiziji po strukturi, konačno televizijske serije su nastale iz radijskih serija. Ono što imaju film i televizija zajedničko, to jeste slika, ali ta slika je potpuno drugačija, način kadriranja i ritam, a naročito kada je u pitanju serijski program. Dakle, kada je film u pitanju, volim da ono što sam ja napisao bude program, da sarađujem s rediteljem, naravno, najgore su mi stvari intervencije na tekstu koje nisu posljedice razumevanja, nego naprotiv nerazumevanja. Tu može da bude problema i tu sve kolege reditelje koji su radili sa mnom znaju da to nije ni malo lako i da umem da budem vrlo neprijatan. Ali bolje da budem neprijatan u toj fazi nego da budem neprijatan na premijeri.
našao vam. Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Klub 2. Podsećam, naš gost danas je dr. Nebojša Romčević. Mi se nalazimo nekako na kraju pozorišne sezone. Pozorišta su podvukla svoje crte, sabrala šta su uradila, šta nisu eventualno uradila. Reditelji takođe, glumci takođe. A da li dramski pisci podvlače neku svoju crtu? E, u ovoj sezoni sam imao toliko i toliko premijera, igrano mi to i to, nije mi igrano to i to.
Pa, ili vi to kada su pisci u pitanju, ipak je, čini mi se, najvažniji u svemu taj proces nastanka teksta. To je onaj, da li sam ja napisao dobar tekst. Ovo, potom što se dešava, jeste važno, ali čini mi se da nije najvažnije. Tekstovi koji su odmah nakon što ih završim dospevali na scenu nisu imali vremena da u meni odleže. To mi je nekako uvijek izgledalo kao neka prosta kauzalnost. Imaš tekst, imam, dam, bum, bum i izađe tekst. Međutim, kada napišem tekst, recimo Karolina Neuber je stajala u fioci jednoznamenito vreme i neki drugi tekstovi. Na kraju opet svi ti tekstovi dođu na svoje, zaigraju se. Ali čini mi se da kada čovjek i živi tu svoju prvu osnovnu ambiciju, samo da čujem svoje replike sa scene, samo da vidim kako publika reaguje, što sam ja napisao i tako dalje, zapravo pokušava da u svakom sledećem projektu izazove samoga sebe, napravi nekakav korak dalje. Ti koraci se prave i na formalnom i na idejnom planu. Ja kada bi se sreo sa sobom od pre 2 miliona godina, verovatno bih imao mnogo ružnih reči da kažem tom prepotentnom Balavcu koji misli da je sve otkrio. Međutim, opet taj prepotentni Balavac bi meni imao što što da kaže i da zameri možda na preteranoj opreznosti, na, ne znam, odsustvu te suicidnog entuzijazma. Tako da to što se i ja i ta osoba zovemo isto, mi zapravo nismo isti ljudi, niti je kontekst isti. I zapravo taj proces od prvog teksta do, da ne kažem, posljednjeg, nego trenutno najnovijeg, bi valjalo da bude jedno putovanje čoveka ka sopstvenoj zrelosti, ne toliko kao umetnika, koliko kao ljudskog bića. I da shvatite, recimo, što ja, mislim, obično sve te velike istine zvuče kao iz vica ili one guru poruke, ali da shvatite da zapravo proces nije sticanje, nego rešavanje od viškova. da je suština života odbaciti sve što nije neophodno, a ne natrpavati se sa sve više i više potpuno izlišnih stvari. Tako da je i, kako bih rekao, moj dramski rukopis ili scenaristički, sad me već neke kolege zvukaju, ti si postao haiku pisac. Ja pokušavam strahovito kondenzovano da pišem, što možda nije dobro za nekog ko pre svega slovi kao komediograf. Komedija mora da bude malo barokna, ali opet, posle toliko iskustva čovjek može da skače iz modusa u modus. Ali nekako ta kondenzovanost, posledica štednje samoga sebe u toku pisanja, znači mnogo duže razmišljam šta ću napisati nego što pustim da me nose scena, što je bio slučaj naravno najveći deo mog pisanja, prosto nešto me zakači, onda vi tu scenu napišete pa tek posle vidite njenu strukturu, šta ide prvo, drugo, treće, kako se gradira, da li se gradira, kakav ima nekakav kraj te scene, da li taj kraj dovoljno dobar, jednak početku i ono što su sve zanatske aspekti pisanja.
Kad kažemo Nebojša Romčević ili kada se kaže aha, novi komad Nebojša Romčevića, svi odmah pomisle da je to komedija. Ali prvo da vas pitam, da li vama to prija da vas svrstaju u komediografe, a drugo, Nebojša, vi imate i dramske tekstove, niste vi samo isključivi komediografi.
Imam i filmove koji su vrlo tužni i vrlo tragični. Ta čitava podela na visoke i niske žanrove, koja je tradicionalna podela, može se reći već nekih 4-5 vekova, a može se reći praktično od početka renesanse, i da je komedija niži žanr, to je negde kod Aristotela spomenuto, ali u jednom drugačijem kontekstu, sad to nije važno da se time ne bavimo, ali ako ste se opredelili ili vas tako percepirali kao komediografa, praktično ste vi uvek neka vrsta zafrkanta i komedijanta. To je naravno uvek, ja ne želim uopšte da podsjećam vaše slušatelje, pošto oni sami znaju da su najveći francuski pisac dramski je komediograf, da je Šekspir imao polovinu dramskih, polovinu ajde kažemo komediografskih ili netragičkih dela. I tako da je Čehov bio pisac koji je svoje komade zvao komedijama. I da komedija zapravo nije ni po čemu drugačija, mnogo je lakše, odnosno teorijski posmatrano nemoguće napisati tragediju, jer mi ne možemo da definišemo šta je tragedija, ali volimo mi tako da budemo seriozni po pitanju banalnih stvari. Za mene je komedija sredstvo, a ne konačni cilj. I učeći od svojih velikih prethodnika, kao što su Dušan Kovačević, Aleksandar Popović, Branislav Nušić, a naročito Jovan Sterija Popović, koji su zapravo koristili komični aparatus da bi dosegli u zaista dubine ljudske patnje. Tako da zapravo biti zabavan i biti komediograf nije isto. Kao što i biti dosadan i biti tragičar nije isto, a vrlo često se izjednačavaju da tragedija mora bude između ostalog i jako dosadna ili makar drama. Tako da ne osjećam se baš dobro kada me ljudi smatraju komediografom, ali piscem komedija, da, nečega što je imalo za cilj da komičkim sredstvima ispriča nekakvu priču. Dakle, više se radi o modusu nego o pogledu na svet. Vi znate da su komediografi notorno ljudi skloni depresiji, vrlo često samoubice, tako da u komediografiji zapravo nema puno optimizma. Ima više cinizma, više autoironije i smevanja samoga sebe dok patimo, ali da je to pošto poto nekako svetlo na kraju tunela, to baš i ne.
Koliko kao pisac komedija osluškujete narod, osluškujete publiku kad ste u pozorištu?
Realno gledano, ja sam sam sebi najveća inspiracija. Jer u sebi prepoznajem i najodvratnije osobine srpskog naroda i najlepše osobine, možda ne najveličanstvenije, ali makar neke s kojima bih mogao blagonaklono da komuniciram. Naravno, srećući se s ljudima, vi pokušavate, makar ja, pokušavam da nađem ljude koji su zanimljivi u nekakvim svojim paradoksima, u nekakvim svojim uzrečicama, u nekakvim svojim nepokrivenim entuzijazmima. S druge strane, mi se jedan deo naroda poprilično gadi. To je taj defetistički, pun samosažaljenja, onaj deo naroda bez trunke empatije, u stalnom gardu i u stalnoj želji za nekakvim besmislenim sukobom, taj kompleksaški deo. Naravno da i u sebi prepoznajem sve to isto, protiv toga se borim i toga se stidim. Tako da, okreni obrni, predmet moje sprdnje sam od početka bio ja i verovatno ću završiti sprdajući se samim sobom, odnosno rugajući se onome što su moje zablude ili što su moje slabosti, niskosti ili šta god.
Drugim rečima, mi u svakom delu Nebojše Romčevića možemo da prepoznamo i nešto autobiografsko.
Apsolutno. Meni su davno rekli, pa svi tvoji parovi ti intelektualaca, to ste ti i tvoja Maja. Kažem, tako ispada. Pa zašto je uvek ženski lik tako jak? Šta da vam kažem, tako jest.
Naša pozorišta nemaju mnogo komedije. Atelje 212 je odlučilo da sezona 2017-2018 bude obeležena komedijom, jer publika to hoće.
Atelje 212 je vjerojatno pozorište koje bi po svojoj istoriji najbolje moralo da zna šta je to dobra komedija. I to, ako se setimo od osnivanja, to nije komedija koja je renesansna, razigrana komedija. To je uvijek bila avangardna komedija. To je uvijek bila komedija sa neverovatnim glumcima i celim ansamblom koji je funkcionisao u jednom pogledu na svet. U tom ansamblu je bilo, što se kaže, i velikih i manje velikih glumaca, ali su uvijek njihova srca u istom ritmu udarala. Nisam siguran da je to danas moguće, odnosno da se to danas ostvaruje, da ćemo ikada više dočekati nove Zorane Radmiloviće, ne znam, Ružice Sokić, Baje Bačiće, Tomića, tu plejadu fantastičnih raznorodnih glumaca, da sad ne krenem da nabrajam, jer ću se ogrešiti, ali prosto su to ljudi koji su u svemu što su igrali imali utkan taj svoj duh. To je bio nekakav duh prkosa, nekakav duh inat je možda nego samosvojnosti po svaku cenu. I tada se publika prilagođavala nekakvom, šta ja znam, u Draškićevim režijama, u audijencije Vernisaž, recimo. Tamo je sad predstav, da ne spomenem ono što će svakom pasti na pamet, Zoran Radmilović u svojim paradnim ulogama. Ali se publika prilagođavala tom ciničnom, pa možemo čak da kažemo i otporaškom pogledu na svet. Nikad komedija u Ateljeu 212 nije bila samo, mislim, bila, sećam se, Buzdovana, recimo, koja je bio čudesna predstava, to je bila, mislim, šta su ljudi radili na sceni, kakvo je to beskrajno uživanje bilo. Ali hoću da kažem da je uvijek iza toga stajao nekakav jedinstven, vi ste, da vas prebaca iz helikoptera u mrak pozorišta, vi biste znali da ste u Ateljeu. Po mirisu tog humora, po svemu onom što se događa, oko čega se ti ljudi skupljaju. To jeste bio u tom trenutku otpor na izvestan način ili, kako bih rekao, izrugivanje jednom okoštalom režimu i tako dalje. Ali danas imamo isto dovoljno i čak po meni mnogo, mnogo više razloga da se rugamo, a opet nekako ne možemo da nađemo umetnički način da to činimo. To ne sme da postane pamflet pozorište, ne sme svojoj angažovanosti da žrtvuje svoju estetsku funkciju.
Time to
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, evo nas i u trećem delu našeg razgovora sa našim gostom, dr. Nebojšom Romčevićem. Nebojša, pokrenuli smo jednu vrlo zanimljivu temu. Pomenuli ste u prethodnom delu našeg razgovora, nećemo, bojim se da nećemo imati novog Zorana Radmilovića, Batu Stojkovića, Ružicu Sokić, što kažete da ih ne nabrajamo, Ljubu Tadića i tako dalje. A vi ste profesor na Fakultetu dramske umjetnosti, predajete istoriju pozorišta i drame. Dakle, u dodiru ste stalno sa studentima, sa tim mladim ljudima koji se školuju da budu sutra glumci, teatrolozi, scenaristi i tako dalje i tako dalje. Otkud ta neverica da nećemo imati takve bardove ponovo jednog dana?
Ja bih to čak mogao da potpišem. Vreme se tako dramatično, kopernikanski promenilo. Svet koji je nestao je nestao zauvek. Mi smo sada, kako bih rekao, više svedoci da je taj svet postojao nego što smo učesnici ovog novog sveta. I ovaj svet koji nastaje, čije dramatičnosti možda i nismo svesni, ali on je u svakom segmentu, može čak reći, naličje jednog prethodnog vremena. Da ne bude sad kuknjava, sve se promeni, prosto ovaj svet stvara nešto što on promoviše kao nove vrednosti. Za moju generaciju i verujem veći deo generacije vaših slušalaca, to nisu vrednosti. Ali opet čovjek mora da se seti da su njegovi roditelji vjerovatno se mrštili na Led Zeppelin i ono što smo mi slušali, smatrali su da je kraj sveta blizu, čim se ovo zove muzikom. Ali mislim da su promjene koje su zadesile nove generacije tako duboke i tektonske i da je praktično ta čitava generacija, možemo reći, ovo što kažu milenijalci, da su ta deca apsolutno dezorijentisana, kao konačno čitava. Mi se oslanjamo na naše iskustvo koje nam ni u čemu ne pomaže, jer mi ne možemo da ga primenimo na ovaj svet, a deca koje dolaze zapravo ne mogu da shvate šta je bitno, šta nije bitno. Ne može niko da shvati. A kaže, mi se pozivamo na naše iskustva, pričamo moral, drugarstvo i ono što su nas učili kao malene pionire i u šta verujemo. I ta deca zapravo su pre svega u potrazi za sadržajem, kao umetnici. I pošto taj sadržaj je jako problematičan, u šta danas verovati i za čega stati. Lako je stati iza floskula, ne znam, liberalnog kapitalizma, manjinska prava, tatara, ili populizma, nacionalno ćirilica, ali zapravo sve to kad se stavi na tas nema nikakvu specifičnu težinu. U toj beskrajnoj igri diskursa zapravo ništa nema težinu. I onda vi posežete, što je naravno više potez očajnika, posežete za formom, a ne za sadržajem, jer do sadržaja ne možete lako doći, ne možete reći šta je vredno umetničkog dela. Ali onda eksperimentišete sa tom citatnošću, sad ću ja da se pozovem, recimo sad, na Aleksandra Popovića, pa ću onda tu da provučem steriju, a onda ću da uzem strukturu koju je koristio, ne znam, Ionesco, da bih cikličnim putem i tako dalje i tako dalje, ali zapravo pitanje sadržaja onda odlazi u drugi plan. I mislim da su tu deci je potreban zanat da bi ovladali strukturom i potrebna je autorefleksija, ozbiljno promišljanje da bi došli do sadržine. Tako da u datom trenutku oni nemaju ni jedno ni drugo. I onda ih proguta ono što se zove mainstream. A to je bolje biti popularan nego biti kvalitetan. Mainstream je progutao sve ostalo i glumci zapravo ne stižu da, sad ako govorimo o glumcima, ne stižu da se razvijaju. Oni jako brzo bivaju prepoznati u nekom fahu i od njih se onda traži da taj fah ponavljaju. Unutar tog faha oni mogu postati veliki majstori, ali je zapravo ne postoje ti veliki umetnički izazovi koji vas teraju ne da kao budala se zaletite i skrljate se u nekakvoj krš predstavi, nego da vas neko podstakne ubeđujući vas da je njegov koncept sveta nešto u što možete da poverujete, da iskočite iz samoga sebe, iz sopstvene rutine. To su zapravo najljepši trenuci u umetnosti kada shvatite da ste ostavili sebe i da ste sada u potpuno novom prostoru, gde ste kao da ste prvi put prohodali ili prvi put zaplakali i sada treba da naučite sebe novog. Šta je levo, šta je desno, šta je istina, šta ne istina. Tu negde i dolazim do onoga što mislim da je glavni problem, a to je odsustvo razvoja. Mm-hmm. Živi se samo u sadašnjem trenutku. I već sutra je juče bilo prošle nedelje. Dakle, strahovito se pretiču ti diskursi koji u tom grdnom preticanju ne stignu ni da prošire svoje značenje. One se samo pojavljaju kao ti mimovi. U istom trenutku, sad je to aktualno, sutra je to već ironizirano, preksutra je zaboravljeno. I tako se događa. Tako da, zapravo, mladim ljudima je jako teško da kažu u šta veruju. Naravno, svakome je teško da to kaže, ali mladim ljudima čak i sa zabludom, dakle, jedna stvar je verovati, kao što sam ja verovao da će Srbija jednog dana doći do demokratije. I to je jedna zabluda, ali u tom trenutku sam ja mogao da tvrdim da je to moguće. Danas, naravno, u takvu budalaštinu ne bih verovao, ali klinci već sad znaju da je to nemoguće. I onda me ne čudi ta značajna doza eskapizma, ili bega u formu, ili bega u inostranstvo.
Da.
Tu je negde. Tako da mi nećemo zapravo imati tako velike umetnike, zato što neće imati vremena da se razviju. Oni neće imati dovoljan broj značajnih projekata u životu koji će ih terati da iskaču iz same sebe. E sad, zašto mi nećemo imati, opet je to naravno ključno pitanje, zašto mi nemamo tih izazova? Na to pitanje bi neki sociolog kulture odgovorio, naravno, mnogo kvalitetnije nego ja. Mi možemo da se vadimo na tržišnu privredu. Ja opet smatram da je subvencionisano pozorište, i to od uvek govorim, na duže staze samoubistvo pozorišta, jer ne postoji rizik od nekvalitetne predstave, nego potpuno vam je sve jedno da li je predstava dobra ili nije dobra. Treće, šta je dobra predstava? Problem kriterijuma, da li je to predstava koju publika gleda, da li je to, ili neko drugi uspostavlja kriterijum, na osnovu čega mi kažemo da naše pozorište napreduje ili ne napreduje. Što se mene tiče, ja osetim da napreduje samo ako osetim emociju koja me uzdrma. Meni je sve ostalo, i koncepti, i sjajne ideje i političke provokacije, sve je to okej, ali to vam je, kako bih rekao, kao da dobijete ručak bez glavnog jela. Dobio sam supu i dobio sam nekakav slatkiš, ali zapravo ne znam gde sam bio. I generalno strah od emocija, izazivanje emocije, stvaranje emocije i reagovanje na emocije jeste bolest čoveka 21. veka, strah od otvaranja, u ostalom zato se ljudi toliko opijaju, drogiraju i tako dalje, da bi došli do snage da kanališu sobstveno osjećanje sebe.
A vaš odnos prema vašim studentima, sve to znate, a ipak treba da ih usmerite?
Pa ja sam u jednom intervju ranije rekao, pa što ne bih sebe citirao, neki put ih volim kao ranjenike, a nekih put ih volim kao junake. Kad kažem kao ranjenike, jel vi prosto vidite da oni već dolaze na izvestan način ranjeni na fakultet. I oni nisu imali detinjstva kako bih poželeo, i nemaju mladost kako bih poželeo, i nemaju tu ranu adolescenciju kakva bi im bila potrebna.
I ako smem dok dodam, i nemaju budućnost kakvu bismo im želeli.
To se naravno iz svega toga to i proizlazi. E sad, pitanje je da li će oni biti u poziciji da se bore za sopstvenu budućnost, i ono što je još važnije, da li oni mogu da shvate, s obzirom na sve ovo što im je prethodilo, da li oni mogu da shvate šta žele, kakva bi to idealna budućnost bila. Mislim da je tu negde najveći problem i da je to generalno problem defetizma. Mi samo osjećamo šta ne možemo da podnesemo, ali više nemamo kapaciteta da stvorimo alternativni plan. Taj plan B je na kraju spakovati kofer i otići negde, što je samo beg i nije rešenje problema, nego dobijete drugu vrstu problema, što ne mora da bude loše. Znate, ako vas boli glava danima i puca vam glava, onda počne noga da vas boli, ali vas glava ne boli, dobro, makar mogu da čitam, ne moram da trčim. Pa hoću da kažem, jednu vrstu bola zamenite drugom vrstom bola, što može da bude korak napred. Možda naravno da bude i korak unatrag.
Nebojša, čim se trenutno bavite?
Pa, trenutno radim, kao da imam 25 godina, radim nekoliko simultanih projekata i privodim kraju jedan stvarno, ne znam šta ću kad taj projekat završim, šta će me dalje motivisati, ali jedan stvarno divan projekat koji pišem za HBO. to je jedna serija koja će, ovo kucamo drvo, biti realizovana na proleće, gde sam uz pomoć jednog fantastičnog Engleza koji kao da je rođen ovde, koji je izvršni producent, potpredsednik HBO-a, uz njegove podstice je zapravo napisao ono o čemu sam sanjao, a nisam se, kako bih rekao, usuđivao da to napišem, jer mi je bilo jasno, to niko ne može da realizuje, sad se to pojavilo, ko će to da realizuje, kako će da realizuje, i sad privodim baš ovih dana, treba da privedem, da napišem tu poslednju epizodu i naravno, to će svaki kolega pisac da shvati, jer odlažem taj trenutak da. Kada ću napisati to prokleto kraj, ali to je neminovno. Potom sam angažovan na televiziji Prva, kao još uvek se trudimo da pronađemo pravo ime, ali neka vrsta showrunnera ili izvršnog producenta ili skript editora ili već, i tu sam se jako lepo, prvo sam jako lepo primljen, a drugo radim posao za koji nisam ni znao koliko će mi prijati, a to je da sa mnogo mladih ljudi razvijam scenarija, da im ja budem kao neka vrsta showrunnera i da će neki od tih scenarija, to je vrlo ozbiljno, kako bih rekao, prolaženje kroz svaki element scenarija, da će neki od tih scenarija sigurno zaigrati na Prvoj i da će to biti, u to sam potpuno uveren, pravo podvlačenje crte u svemu što zovemo igranim programom.
Nebojša, želim vam puno uspeha u daljem radu, hvala vam na ovom razgovoru i naravno evo nam povoda za novi susret. Hvala.
Hvala vama i sve najbolje Radio Beogradu.
Telling you no disguise.
Poštovani slušalci, gost naše današnje emisije Klub 2 bio je dr. Nebojša Rončević, dramski pisac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine vuke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.